Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio qarshisida didor uchrashib turganimizdan xursandmiz. Xudovandga shon-sharaflar bo'lsin. Bugungi ishtirishimiz davomida men G'olibbek siz azizlar bilan birga bir necha vaqt davomida bo'laman. Aziz do'stim, sen qachonlardir hech kim bilmaydi deb nimadir qilganmisan? Balki kimdir hech kimga bildirmay kimgadir yaxshilik qilgandir. Masalan, kimgadir ajoyib sovg'a tayyorlab, hech kimga bildirmay, kimnidir xursand qilgandirsiz. Lekin yomon maqsadda sirli ishlarni qilishning oqibati yaxshilikka olib kelmaydi. Shunday ishlarni qiluvchilar o'ylaydiki, bu haqida hech kim bilmaydi deb. Azizlar, keling, muqaddas kitob bu haqida nima deyishini o'qib ko'raylik. Ushbu oyat Rimliklarga maktubining 2-bobi 16 oyatining 2-qismida bayon etilgan. Xudo Iso Masih orqali insonlarning sirli ishlarini muhokama etadigan kunda yana shunday bo'ladi. Xudovand barchasidan xabardor va hamma ishlarimizni ko'rib turibdi. U faqatgina sodir etayotgan ishlarimizni ko'rib turgani yo'q. U har birimizning o'ylagan fikrlarimizni va har bir og'zimizdan chiqayotgan so'zlarimizni ham biladi. Agar inson kimgadir jahl qilsa va kimdandir noo'rin xafa bo'lsa, Xudovand barchasidan xabar topadi. Xudovand insonlarning sirli ishlarini bilibgina qolmay, uni jazolaydi ham, deb aytadi muqaddas kitob. Hukm qilish qanday bo'lishi haqida kim biladi? Sudda albatta sudya bo'ladi. Aynan, sudya kimning aybdor va kimning aybsiz ekanligini hal qiladi. Shuningdek, sudda ayblanuvchi ham bo'ladi. Bu kishi nimadandir ayblanyapti. Bundan tashqari, sud zalida ayblovchi ham, ya'ni prokuror ishtirok etadi. Ayblanuvchi uchun zaldagi eng muhim kishi esa advokatdir. Chunki u ayblanuvchini oqlashga harakat qiladi. Lekin Xudovand insonlarni hukm qilayotganida uning o'zi ham ayblovchi, ham sudya sifatida bo'ladi. Inson esa ayblanuvchidir. Azizlar, bunday ahvolda kim o'z-o'zini oqlay oladi? Hech kim. Chunki barcha insonlar Xudovandning ko'z o'ngida aybdordir. Balki senda himoya qiluvchi, ya'ni advokat bordir. Xudovandning oyatlarida shunday deb aytiladi. Xudovand Iso Masih orqali hukm qiladi. Bu degani, Xudovand Rabbimiz Iso Masih bilan birgalikda hamma ishlarni amalga oshiradi. Nima uchun aynan Iso Masih orqali? Chunki Rabbimiz Iso barcha insonlarning gunohlari uchun hojda azobli o'lim ko'rdi. Shuning uchun u seni sirli gunoh ishlaring uchun ham o'lgandir. Aziz do'stim, agar sen barcha sodir etgan gunohlaring uchun afsuslanayotgan bo'lsang, Rabbimiz Iso Masihdan kechirim so'ra va undan seni oqlashini, sudda seni aybdor deb topmasligini iltijo qilib so'ra. Xayr, salomat bo'ling.